Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 24 ng Hulyo taong 2022. Monkeypox ay dineklara ng World Health Organization na isang global health emergency. Pilipinas nakahanda umano sa outbreak ng monkeypox. Habang sa Australia patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, higit 100 katao binawian ng buhay kahapon lamang. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, outbreak ng monkeypox ay dineklara ng World Health Organization na isang global emergency. Ang naturang klasifikasyon, ang pinakamataas na alerto na maaaring ibigay ng WHO, at ito'y kasunod ng pandaigdigang pagtaas ng mga kaso, pumalo na sa 16,000 ang bilang ng kaso sa 75 bansa. Sa ngayon, mayroon lamang 2 na iba pang global health emergencies na idineklara ng WHO. Ito ang coronavirus pandemic at ang patuloy na pagsisikap na puksain ang polio. Ani WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, sinisikap na alamin ng mga opisyal kung paano napakabilis na kumalat ng monkeypox virus.
I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. There are now more than 16,000 reported cases from 75 countries and territories and 5 deaths. WHO's assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally and in all regions, except in the European region where we assess the risk is high.
Yan ang tinig ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus kaugnay ng pagdeklara sa monkeypox bilang isang global emergency. Samantala sa Pilipinas, nakahanda umano ang gobyerno na harapin ang monkeypox outbreak ayon sa isang pahayag na inilabas ng Department of Health kahapon. Ilang sandali matapos na ideklara ng WHO na isang o ang monkeypox sa isang public health emergency of international concern. Sa ulat ng inquire.net, ayon sa pahayag ng DOH, mula pa nang may ulat ang mga kaso ng monkeypox sa ibang bansa, nagsisimula na umanong maghanda ang kagawaran ng kalusugan at mga partners nito para sa posibleng kaso sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa bansa. Kasunod ng pagdeklara ng WHO na isang global health emergency ang monkeypox, naglabas ito ng rekomendasyon upang maging gabay sa pagtugon sa monkeypox. Ilan sa mungkahi ng WHO, i-activate ang multisectoral na pagtutulungan para sa kahandaan at pagtugon upang mahinto ang hawahan sa pagitan ng mga tao. Iwasan din ang pagbibigay ng stigma at diskriminasyon laban sa sinumang individual o grupo ng populasyon. Paigtingin ang epidemiology at pagsubaybay sa sakit. Palakasin ang kapasidad para sa pagdetect, magkaroon ng higit na pagbibigay kaalaman at training sa mga health workers. Ipatupad ang ilan o ang lahat ng kinakailangang aksyon para sa anumang dagdag na rekomendasyon sakaling may matukoy na kaso. Ayon pa sa DOH, susundin din nito ang mga rekomendasyon ng WHO. Kaugnay nito, binalangkas at inaprobahan ng DOH ang technical guidelines para sa pagpapatupad ng surveillance, screening, management at infection control ng monkeypox. Nakipagtulungan din ang kagawaran sa mga lokal na mga grupo, komunidad, social hygiene clinics at mga tagapagtaguyod upang maayos na maipaalam ang panganib na hatid ng monkeypox. Samantala sa Australia, mahigit 100 kataong namatay mula sa COVID-19 kahapon, Sabado, sa kabuuan ng bansa. Habang nagbabala ang mga eksperto na mauunahan na ng COVID-19, ang sakit sa puso bilang pangunahing sakit o sanhi ng pagkamatay sa Australia. Ito ang unang pagkakataon mula buwan ng Enero na pumalo sa higit sa 100 ang daily deaths o bilang ng namamatay sa isang araw, sa mahigit 5,000 katao na ginagamot para sa COVID-19 sa mga ospital. Nagbabala ang virologist ng Griffith University na si Professor Nigel McMillan na malamang natataas pa ang bilang ng mga namamatay habang patuloy ang mabilis na pagtaas ng mga COVID cases.
So this year alone, we have had 8,885 deaths from COVID. We will crack 9,000 deaths this next week. And at the current rate we're going to be on track to have more than 16,000 deaths from COVID. And that would put it at the number one category of causes of death this year.
Muli namang inulit na Australian Medical Association ang hiling nito na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask habang nagbabala ito sa muling maapektuhan ang elective surgeries dahil sa mataas na bilang ng mga na-o-ospital. Inaasahan ang higit na pagtaas ng COVID wave sa susunod na buwan ng Agosto. Kaugnay pa rin ang tumataas sa bilang ng COVID-19, sumasalungat ang Property Council of Australia sa panukala mula sa mga trade unions na payagan ng mga empleyado na muling mag-work from home. Nananawagan ang Financial Sector Union na gawing opisyal ang karapatan na makapag-negosyo para sa work from home arrangements sa paparating na enterprise agreements sa mga pangunahing bangko. Nagbabala ang CEO ng Property Council na si Ken Morrison laban sa anumang hakbang na ibalik ang naunang pandemic settings na work from home na nagpapanatiling walang tao o bakante ang mga opisina sa mga sentro ng negosyo.
So the costs are borne not by the tenants in the office buildings or by the building owners who the property council represents, but by the cafe owners, the restaurateurs, the small business owners, the retailers at the bottom of the buildings, the people who rely on people being in the city.
Sa ibang balita naman sa Australia, isang malaking tagumpay ang sinasabi ng mga mananaliksik na kanilang nagawa na maaaring makapagbago sa paraan kung paano pamahalaan ang diabetes. Mahigit 5,000,000 katao sa buong mundo ang na-diagnose na may diabetes at inaasahan na sa pamamagitan ng bagong pananaliksik na ito, balang araw ay makakahanap ng lunas para sa sakit na ito. Gamit ang mga stem cells mula sa isang donasyon ng diabetic pancreas, muling nalikha ng mga siyentipiko ang mga cells na gumagawa ng insulin. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang gamot na kasalukuyang hindi aprobado para sa paggamot ng diabetes. Sinabi ng mga mananaliksik mula Monash University na si Dr. Ishant Khurana, sa development na ito, maaaring hindi na kailangan o hindi na kailanganin ang araw-araw na insulin injections.
This is a big breakthrough. In the diabetes sort of realm, we are looking towards maybe reducing the life burden of diabetics. We have certainly accelerated the potential journey towards a cure. We're not there yet, so I can't give a timeline, but we're very close. This work will definitely accelerate it.
Ang mga taong may diabetes ay hindi kayang mapanatili ang mataas na antas ng malusog na glucose sa dugo. Ang glucose na isang uri ng sugar ay kinoconvert para maging energy sa pamamagitan ng isang hormone na tinatawag na insulin na ginawa o ginagawa o gawa ng pancreas. Para sa isang taong may type 1 diabetes, ang kanilang cells na nagproproduce ng insulin ay nasisira. Sa labas ng Australia, sinabi na hukbo ng Ukraine, tinamaan ng missiles ng Russian katimugang daungan o puerto ng Odessa ng Ukraine. Nagbabanta ito sa pagpapatupad ng isang bagong kasunduan upang ipagpatuloy ang pag-export ng mga produktong grains ng Ukraine sa mga puerto sa Black Sea. Ang naturang kasunduan ay nilagdaan ng Russia at Ukraine noong Biyernes o Sabado dito sa Australia, kung saan namagitan ng United Nations at Turkey. Sinabi ng Infrastructure Minister ng Ukraine na si Oleksandr Kobrakov, magpapatuloy pa rin ang mga paghahanda para muling simulan ang grain exports. Ngunit sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang pag-atake ay nagpapakita na ang Russia ay naghahanap ng mga paraan upang maiwasan ang pagpapatupad ng kasunduan. Ani Turkish Defense Minister Holosi Akar, sinabi umano ng mga opisyal ng Russia sa kanya na wala silang kinalaman sa pinakahuling pag-atake.
The Russians told us they had absolutely nothing to do with this attack and that they were examining the issue very closely and in detail. The fact that such an incident took place right after the agreement we made regarding the grain shipment really worried us. We were also disturbed by this. However, we continued to fulfill our responsibilities in the agreement. We also expressed in our meetings that we're in favour of the parties maintaining their cooperation calmly and patiently.
Yan ang tinig ng Turkish Defense Minister na Hulusi Akar sa pamagitan ng tagapagsalin kaugnay ng pinakahuling pag-atake sa Ukraine. Sa balitang sports sa cycling, kinailangang malampasan ni Jonas Vingegaard ang isang nakakatakot na muntik na sakuna bago nito naselyuhan ang panalo sa Tour de France. Nauna rito ang Danish cyclist ay runner-up sa kanyang teammate na si Wout van Aert sa isang epic time trial battle sa 20 at huling yugto ng karera. Pero napilitan si Vingegaard na mag-break ng todo malapit sa finish line upang maiwasan ang banggaan matapos itong magkamali sa pagtansya ng kurbada sa technical 40.7 kilometer circuit. Natatawan itong binalika ng mga pangyayari pero ang manalo sa karera ay matagal na niyang pangarap.
Yeah, I think I also almost had a heart attack when that happened. I had the feeling I was not really taking big risks. And I just made a mistake going into the corner. I mean, I knew from last year that I had the level to compete for the victory. But then still to make it is something different. And it's just been really incredible. I always believed that I had a chance of winning the Tour de France. But now to actually do it is yeah. It's really incredible.
At sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth may panakanakang pag-ulan, 16 degrees. Tuloy naman ang pag-ulan sa Adelaide, 20. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw, 18 degrees. Maulap naman sa Hobart, 15. Sa Canberra, medyo maulap, 16. Posible namang umambon sa Wollongong, 18. Manakanakang pag-ulan sa Sydney, 18. Medyo uulanin din sa Newcastle, 19 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 22. Habang sa Cairns, bahagyang maulap, 26. At sa Darwin, maaraw, 29 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap sa 33 degrees. At yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Villata, pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.